habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawinta ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington. Waa habeenimo sabti ah bisha July sanadka 2017 waxaan laga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacadda caawiska VOA waxaa idin dhahinaya anigoo Xuseen Barre Aadan. Qodobada ku dhigaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddiga doorashada heer federaal Soomaaliya oo soo saaray jadwal cusub oo ku aadan doorashada xildhibaanada labada aqal.
Waxaaba tiri soo bandhigidii 17-23 waay. Waxaa ila qumaneed marka cabashada in timeless.
Waxaad sidoo kale dhigaysan doontaan wareysi aan arrintaasi kala yeelanay guddoomiyaha guddigaasi Maxamed Xasan Cirro.
Jadwalkani waxa uu cid la leeyahay habraaci ama qorshihii doorasho ee madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen 29-kii Juun. Waxaan ku salaynay waa iyagii wixii ay isku raaceen. Muhiimadiisuna waa inuu yahay saddex qaybood oo kala horeysa oo ah.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Boqortooyada Sacuudiga ayaa si rasmi ah u ogolaatay in ganacsiyada inay furnaadaan xilliyada la tukado 5 salaadood. Dhaxal-sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2017 waxa uu sameeyey isbeddello ballaaran oo dhanka dhaqaalaha iyo bulshada ah, kuwaasi oo lagu doonayo in lagu yareeyo ku tiirsanaanta boqortooyada ee saliidda. Go'aankan ayaa qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah faafista cudurka coronavirus, waxaana loo ogol leeyahay in looga fogaado saxmadda iyo safafka dhaadheer ee albaabada dukaamada xiran xilliyada salaadda sida hadalka loo dhigay. Boqortooyada Sacuudiga ayaa ka jirtay siyaasad ku qasbaysa dukaamada inay xiraan xilliyada la tukanayo 5 salaadood ee waajibka ah, taasi oo isku dar shaqaalaha ka jaraysa 2 saacadood. Hoggaanka TPLF ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in ay sii daayeen ilaa 1,000 askari oo ay ku qabsadeen dagaalkii gobolka. Debretsion Gebremichael oo ah hogaamiyaha TPLF ayaa gelinkii dambe ee Jimcihii u sheegay wakaaladda wararka Reuters in 1,000 askari oo ah kuwa ay darajadoodu hoosayso ay sii daayeen. Waxa uu sheegay in ciidanka la sii daayey loo kaxeeyey dhinaca xuduudda koonfureed ee gobolka Tigray ee uu la leeyahay gobolka Amhara, laakiin ma aanu xusin cidda la wareegtay askarta iyo sida siidismadooda looga wada xaajooday. Wakaaladda wararka Reuters ayaa warisay in aanay xaqiijin karin sheegashadan. Afhayeenka militariga ayaa sheegay in aanu isaguna diyaar u ahayn in uu hadlo, halka afhayeenka maamulka gobolka Amhaarana uu sheegay in aanay jirin war uu u hayo oo ku aadan siideynta askartaas. Halka dhigaysaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Guddiga doorashooyinka federaalka ee Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku shaaciyey jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee 2021. Guddiga doorashada ayaa jadwalka doorashada ee uu soo saaray ku cadeeyey muddada ay soconayso doorashadu soo xulista ergada xilliga codbixinta iyo ugu dambeyn ilaa waqtiga la dhaarinayo. Faahfaahinta waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Jadwalkan cusub ee soo saareen guddiga doorashada heer federaal ayaa meelaha qaar wax ka beddel lagu sameeyey jadwalkii doorashada la soo saaray dhowaan, kaasoo qalinkay ku wada duugeen madaxda madasha qaran. Haddaba jadwalkan cusub ee soo saareen guddiga doorashada heer federaal ma yahay mid suuragal ah marka loo eego muddada kooban? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Duuniye Maxamed Cali oo sida ula socota arrintan.
Waxaa nooga muuqda waxyaabo inay isku rsuur saaran yihiin ay u egtahay. Tusaale markaa kuu soo qaato, waxaa la yidhi 17-23 waxaa la soo bandhigaa musharaxiintii maamulada ay soo bandhigayaan 17-23 waqtiga waa arkaysa 3 maalmood oo waxaa ku jiro oo ah maalmihii ciidda
xubna ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa u sheegay VOA inay muuqanayso wax ka beddel lagu sameeyay heshiiskii laga gaaray arrinta doorashada, balse muhiim ay tahay in xafiiska ra'iisul wasaare arrinta sida uu la shaqeeyo, sidoo VOA u sheegay Cabdullaahi Maxamed Shirwa.
Waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay in la iswaafajiyo go'aankii hore oo golaha wadatashiga iyo kan wixii maalmaha iskhilaafsan, maalmo badan isma khilaafsana, waqtiyada qaarkooda gadaal yar u dhacay. Taasi waa mid waaye. Midda kale, waxaad moodaa in aad loogu baahan yahay xafiiska ra'iisul wasaaruhu inuu iswaafajintaasi ka shaqeeyo oo isku xiro labadii heer ee guddiyada doorashada iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe qudheeda in la isku xiro oo la wada shaqeeyo ayuu ku suurta geli karaa.
Meelaha sida gaarka xilligan isha loogu hayo waxaa ka mid ah arrinta gobollada waqooyi, waxaana guddigii doorashada dhowaan iska dhex doortay laba guddoon oo xilligan kala arsi duwan. Maxamed Cabdikhayr Maaray ayaa weydiiyey war qoraal oo maanta Muqdisho ka soo saaray waxa uu salka ku hayay.
Qoraalku wuxuu ku salaysan yahay ugu horeyn inay weli taagan tahay ama uu taagan yahay khilaafkii ka taagnaa madax banaanida doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliya, iyo sidii loogu samayn lahaa hannaan iyo habraacyo lagu kalsoonaan karo ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Isla markaana muujinayno annaka dhinac iyagu inaanu diyaar u nahay in arrinta xalkama dabaysa laga gaaro.
Duuliye Maxamed Cali oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa si weyn u durtay jadwalkan doorashada soo saareen guddiga heer federaal, iyadoo tilmaantay meelaha qaar inaysan muuqanayn in hufnaan marka ay timaado cabashooyinka xubnaha aqalka sare u tartamaya oo waqtigu yahay mid kooban.
War goormaa cabasho soo gudbina? Waxaaba tiri soo bandhigidii 17-23 waaye. Waxaa tiri cabashadiina 17-23. Waxaa ila qumaneed marka cabashada in timeless.
Jadwalka doorashada Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore wax ka beddel lagu sameeyey. Xilligana waxaa muuqatay jadwal cusub ay ka soo saareen Muqdisho guddiga doorashada heer federaal, waxaana dadka sida dowladda arrintan ay tilmaamayaan in waqtigu yahay mid kooban. Waxaase wax ka beddelka jadwalka doorashada heer federaal soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable, isagoo kula dardaarmay guddiga inay dardar geliyaan arrinta doorashada Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, Muqdisho.
Dhinaca kale, jadwalka ayaa ku soo aadaya iyadoo aan si rasmi ah looga dhawaaqin in la xaliyey khilaafkii gobolka Gedo ismariwaagii ka taagnaa gobolka Hiiraan iyo kala qaybsanaanta u dhaxaysa guddiga doorashada ee maamulaya xildhibaanada Somaliland. Wariyaha V O eda Cabdulqaadir Samakaab oo khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Cerro ayaa waxa ugu horreyn weydiiyey jadwalka ay soo saareen.
Cabdulqaadir, waa mahadsan tahay. Jadwalkani waxa uu daba socdaa ama xiriir la leeyahay habraacii ama qorshihii doorasho ee madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen 29-kii Juun. Waxaanu aan ku salaynay waa iyagii wixii ay isku raaceen. Muhiimadiisuna waa inuu yahay saddex qaybood oo kala horreysa oo ah waqtiga hore ee doorashada aqalka sare, waqtiga diyaargarowga ergooyinka iyo odayaasha soo xulaya, iyo waqtiga ugu dambeeya oo ah doorashadii xubnaha baarlamaanka iyo ilaa dhaarintoodii. Marka waa waqti uun ku sar go-aan xilligaas ay horey u shaaciyeen madashaas wadatashiga qaran.
Maadaama ay jirto kala qaybsanaan u dhexeysa guddiga doorashada ee Somaliland, isla markaana aan si rasmi ah loogu dhawaaqin in la dhameeyey khilaafkii doorasho ee gobolka Gedo iyo sidoo kale muran ka taagan ee doorashada ee beledweyne, arrimahaasi caqabad ma ku noqon karaan jadwalka aad soo saarteen?
Arrimahaasi waa kuwa farsamo oo haddaba guddiyaha jira u xil saaran oo howlahoodii wada ogtawgeda waa lagu maqan yahay. Arrimaha kalena si uun hoose ayay u socdaan howlahoodu. Marka ma aha arrimahaasi kuwo keeni kara in doorashada waddanku la yidhaahdo ha u istaagto oo ha u xayiraato. Howlaha iyagu xalkooda socda ayay doorashaduna socoreysaa, marka caqabad weyn kuwaasi ma noqon doonaa.
Laakiin arrimahaas waxay udub dhexaad u ahaayeen in heshiis laga gaaro doorashooyinka. Marka iyadoo aan xal laga gaarin doorashada miyay sii soconaysaa oo ma laga kaaftoomi karaa?
Heshiiska laftiisaaba waxaa ku jiray in xal laga gaaray waxyaabaha guddiyadan loogu diray oo guddiyadan hadda farsamada ah ee howlahooda wada ayaa waxay qayb ka yihiin xalka. Marka sidii lagu heshiiyey ayaabas ahayd. Markii iyaga xal laga gaaray ayaana nidaamka doorashada iyo waqtigeedii laisla dhaqaajiyey. Marka iyadoo doorashadu socoto ayaa lagu dhex shaqayn karayaa waxyaabaha kale dhammaystirkooda. Marka in meelahaas oo dhan doorashada ka wada dhacdo waa wax lagu heshiiyey, sababaha ugu dhacaysa iyo qaabka ugu dhacaysana waa lagu heshiiyey. Waxyaabahii hadda socdana waa waxyaabaha lagu dhammaynayo waxaas jiray oo ah in ay meel marto doorashada. Laakiin waddankii oo dhan ayaa taagan, waddankii oo dhan ayaa siyaasadiisu cakiran tahay in marka waddanka doorashadiisu dhaqaaqdo waddanka oo dhan bay xal u tahay, keliya maaha saddexdan qaybood. Yani meelihii kale oo dhan baa waddanku diyaar yihiin inay doorashadu ka dhacdo kana bilaabato. Meelahana way ka dhacaysaa iyagana waqtiga ugu haboon ee arrimahooda la xaliyo.
Khilaafiyada jira awgood ee waxaa soo baxaya warar sheegaya suurtagalnimada in doorashooyinka hal magaalo lagu soo koobo. Marka maxaa ka jira arrimahaasi?
Heshiiskii la gaaray ayaa wuxuu dhigayay in laba magaalo maamul goboleed kasta ay doorashadu ka dhacdo. Wax heshiiskaa bedelay oo dambana anigu ma ogin. Marka wararkaasi kolay waa un iska ku tiri kuteen.
Waa gartay. Marka ku dhowaad 30,000 oo ergo ayaa soo dooran doonta 275 xildhibaan magaalooyinka ayaa la isugu geyn doonaa. Marka ammaankooda oo la sugo iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo loo diyaariyo hawl sahlan ma aha. Marka sidee arrinkaas ugu diyaar garowdeen haddii aad tihiin guddiga doorashada?
Doorashadu in la qabto waa hawl adag, weliba dee waddan Soomaaliya oo kale ah wax meelo badan ay dayac ka jiraan waa shaqo adag. Laakiin waxyaaba kale oo caawinaya ayaa jira in doorashadu ay dhinacyo badan ka dhaqaaqi karto. Waxaa kamid a doorashada horta waxay u qeybsan tahay de hab qabaa'il ayaa kuraastu aastaysan tahay. Qabaa'ilku door bay qaadanayaan oo deyagiiba is-abaabulaya oo xulanaya ergooyinkii iyo howlahoodii. Dhinacaasi waa dhinac aad muddo in ay qeyb ka tahay in hawshii doorashadu ay wax ka dhaqaaqdo. Dhinaca amniga waxaa jira guddidii ilaa 9 qaybood ka kooban oo ay ka mid yihiin madaxda booliisyada maamul goboleedyada, kuwa AMISOM, kuwa qaramada midoobay, sidoo kale booliska dowladda federaalka Soomaaliya. Guddiyada marka isku xiran waxaa jira kulamo joogta iyo howlo ay haddaba wadaan oo ay ugu diyaar garoobayaan in meel kastoo doorashadu ka dhacayso ay amnigeeda la socdaan. Marka diyaargarow fiican baa jira dhinaca amnigana.
Gudoomiye, maxaad u sheegi kartaa haddii aad tihiin guddiga doorashada dadka su-aasha gelinaya dhexdhexaadnimadiina ama ka shaki qaba inaad si cadaalada u qabanaysaan doorashada?
Guddigu sidiisaba wuxuu ku shaqaynayaa waa habraacyo anshaxa oo u degsan in doorashadu ay ku socoto. Waxaa jira waxyaabo aasaasiyaad ah oo guddigu uu u yahay udub dhexaad, sida in wuxu ay hufnaan noqdaan, in ay dadka tartamaya helaan xogta doorashada ee ku filan, in aan cidna lagu gacan bidixayn karin. Meelaha ugu daran u baahan in wax laga qabtana waxaa kamid a dadyowga iyagu iskale laftigooda kuraastu in aysan iyaga laftigoodu aysan dareemin in cidna laga tegay, cidna loo sadburiyey. Marka horta wuxuu waa wax isku wada xidhan oo guddiga keliya maaha, laakiin guddiga dhexdhexaadnimadiisa iyo kalsoonidiisa waxa aan ka shaqaynayna ayay ahayd maalmihii dib aniga lay doortay hoggaankeen, annagoo cid walba u muujinaynay waxaan ku shaqaynaynaa inay tahay daahfurka.
Gudoomiye, maxaa ka jira inaad wax unluga ku leedihiin khilaafka u dhexeeya xubnaha guddiga doorashada ee gobollada Soomaaliland?
Guddiyada Soomaaliya khilaafkood 12 ka xubnood waa 12 ay siyaasiyiintu soo kala magacaabeen. Marka sabab khilaaf loo dhex dhigaa ma jirto. Waxaan in ay wada shaqeeyaan oo tiim ay hal tiim yihiin ama hal koox, waxa unaan ka shaqeynaynay waa kaas mar walba tiim baanan ka shaqeynayna.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada ee heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Ciro, oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xisbiga kulmiye iyo xildhibaano ka mid ah xisbiga Uucid ayaa sheegay inay isbahaysi siyaasadeed sameysteen, iyadoo xisbiga Uucidna ay sheegeen inay xisbigaasi ka saareen xogeyaha ku-xigeenka xisbiga oo ahaa xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qadax. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
iyadoo ku dhawaada 3 toddobaad ee ugu dambeeyayba loolan adag uu ka dhex socday shir gudoonka aqalka wakiilada cusub ee Soomaaliland ayaa haddana tan maanta marka la eego mar kale waxa ay sii muujinaysaa in tartanka adag ee lagu jiro hanashada aqalka wakiilada shir gudoonkiisu ay weli tahay mid oo aan cidina saadaalin. Afhayeenka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Buuni ayaa weydiiyey wararka sheegaya in xildhibaano ka tirsan xisbiga kulmiye ay u soo wareegeen dhinaca xisbiyada mucaaradka, gaar ahaan xisbiga Uucid.
walaal su-aasha aad weydiisay ee ah waxay idinka la sheegayaa mudanayaal kulmiye ka soo baxay xaashaa walaal arrintaas arrin jirta maaha. Mudanayaashii xisbiga kulmiye dhammaan u soo baxay wakiilnaanta madasha ku sugnaa kulmiye wuxuu soo kordha mooyaane dawa xisbigii ugu weynaa dalka, taariikhadda weyn oo guulo ku saraysan walaal lahaa. marka waxa weeye maadaama sidaan horeba kugu sheegay aanay xisbina helin aqlabiyad, ayaanu isla garanay intii isfahmaysay runtiina waxa weeye maanta mudanayaasha Soomaaliland u soo baxay.
dhinaca kale xisbiga mucaaridka Uucid ayaa ku tilmaamay heshiiska isbahaysi ee xisbiga kulmiye uu sheegay inuu la yeeshay xildhibaano iyo hoggaanka qayb ka mid ah xisbiga Uucid mid sharci darro ah, iyagoo tilmaamay in sharcigu keliya uu ogol yahay cidda qulay ee magaca xisbiga ku seexi kartaana ay tahay guddoomiyaha xisbiga Uucid Injineer Faisal Cali Waraabe. Afhayeenka xisbiga mucaaridka Uucid Bilaal Cabdi ayaa u sheegay warbaahinta in ay arrintaasi tahay mid sharciga ka soo horjeeda,
inay xaq u lahayn in heshiis la galaan xisbi kale sida xeerka xisbigu dhigaayo qodobkiisa 22aad, firqadiisa 4aad 5aad oo dhigaya wixii heshiis ah ee xisbigu la galaayo xisbi kale uu awood u leeyahay inuu saxeexo guddoomiyaha xisbigu inuu saxeexo. markii uu arkay oo la tashaday xisbiga ula tashada xisbiga, xisbigu wuxuu xilkii ka qaaday ku-xigeenkii xogeyaha guud Cabdinaasir Yuusuf Cusmaan Qadax qodobkiisa isagoo u cuskaday qodobkiisa 7aad, farqadiisa 1aad 2aad 3aad 4aad iyo 8aad.
iyadoo ku dhawaada Khadar Maxamed Akule, VOA Hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka. dhibaatooyinka iyo saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay caalamka way kala duwan yihiin. malaayiin qof oo u dhintay marka laga reebo iyo dad badan oo cusbitaalada u galay. waxa kale oo uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha, isdhexgalka bulshada, sidoo kale waxa batay burburka qoyska. caruur badan oo ku nool Yurub ayaa waxay u baahdeen in dhaqaale ay bulshadu u ururiso ay ku helaan cunto ku filan oo ay cunaan. dhinaca kale, dad badan waxaa la soo gudboonaaday dhibaatooyinka caafimaadka maanka. dabcan Soomaalida qurbaha ku nool gaar ahaana Yurub ayaa iyaguna ka mid ahaa dadka ay dhibaatooyinkaasi saameeyeen. barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaa marti inoogu ah Dr. Cabdirashiid Takar, waa dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London. waxa aanu iga waramay dhibaatooyinkaasi maanka caafimaadka iyo sida kala duwan ee ay u saameeyeen bulshada. aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Dr. Takar, ku soo dhawo barnaamijka. bal marka hore waxaad inooga warantaa saameynta COVID-19 ku yeeshay caafimaadka maanka bulshada guud ahaan.
walaal Cabdi Xaafid, waa mahadsan tahay. xanuunkan COVID-ku waa xanuun bulshada oo dhan saameeyey, siyaabo badan buuna u saameeyey. runtii waxaa la oran karaa qaybo badan buu caafimaadka guud ahaan bulshada u saameeyey. haddaan ka hadalno qaabka horta kelmadda maanka inaad isticmaashay aad baan ugu faraxsanahay. soomaalidu badanaa waxay isticmaalaan xanuunada dhimirka, waxaa moodaa maanka inuu uga dhow yahay. marka maankaasaan ku wadaynaa, aad uu saameeyay xanuunada maanka ku dhaca. sababtuna waxa weeye waxyaaba cusub uu la yimid, dadkiiyo kala xirxiran, walwal joogta, walaac joogta, dadkiiyo qaar dhimanayo leeyahay, hebel baa dhintay, hebel baa isbitaal ku jira. duruufo badan baa keenaya inuu saameeyo, ma garanaysaa maanka. qofkii awl xanuun maanka qabayna waxa weeye waa sibtar saarin
what hay marka en dr abdulrashid marka ay arimo noocan oo kale dacaan maxay maada in dadka caafimaadkooda maanka oo khalkhal ku yimaada markaas
dabcan sida wada fahmi karno waxa weeye xanuunada maanka ku dhacay waxa weeye waxyaabo badan ba keen waxyaabaha keeno ugu badan waxa weeye siyaabaha u badan ay ku yimaadaan waxa weeye qolka qofka oo walwal joogta ku dhaco ama ha ahaado qofkii markii horeba walwal qabay oo walwal soo saaray ama markii hore caadi iska ahaayo walwal ma garanaysaa iyo walaac ay u soo kordhay waxyaabaha walwal keenayana dawa si loo ognaa xanuunkan iyo xanuunada la mid ah sidaasoo kale markay yimaadaan qofkii wuxuu maqlayaa akhbaar ah uusan ku farxin maanta oo dhan hebel waa dhintay hebel su-aal buu ku jiraa isagaa naftiisa isu naxaya uu leeyahay abaad xanuunkan u dhimataa waxaa intaasii dheero iyaduna aad u badan oo runtii waxyaabaha walwalka abuura ee ka mid ah information khalada oo laysku wareejinayo la leeyahay xanuunkan qofku ku dhaco saas weeye dawadii laftigeeda hadda UK aan joogno tallaalkii laftigiisa dadka wuxuu ku noqday walwal aan caadi ahayn waxyaabaha kale ay ka saameyn karta qaybahi kale noloshao dhan bay ka saameyn kartaa xaggii dhaqaalaha ka saameyn kartaa bulshadii iyo wada xiriirkeedii bay ka saameyneysaa qofkii qof keligiis meel lagu xiriyuu noqonayaa qofkii kale kama warqabo dadka bulshada haddaan gaar ahaan u fiirino bulshadeena soomaaliyeed dad waxaan nahay inta badan jecel inay wada hadlaan oo wada sheekaystaan oo isu yimaadaan oo ma garanaysaa dhabarka garabka iska rarbaaxaan xanuunkan intuu carada yimid iyo xanuunada lamida marka yimaadaan waxaweye bulshadii waa la kala xirayaa laysuma arkayo laysuma tegayo qofkii marka wuxuu noqonaya qof keligiis meel ku xirxiran inuu fakarkiisii bato oo waxyaaba negative inta badan ka fakar imaanaysaa marka waxyaabahaasaa keeni kara inuu xanuunku maaragtay markii duruufahaas dhacaan ay xanuunada dhibirku ay bataan waxaa kaloo keeni kara qof dadka qaarkood balwad lahaa inay balwadii u go-aan laano markii hore dadkay dhex imaanayeen inuu qofkii balwadii u go-o hadday noqoto ama nooc kastoo balwada ama qaad ama drag kale ama khamru cabo ama wax kale inuu balwadii u go-o oo ma garanaysa iyaduna ay maankiisa xanuunadi ay saameyso
waa tahay dhibaatooyinkan caafimaadka maanka bulshada soomaalidu siday u taqaano iyo wadamadan yurub siday u yaqaanaan way kala duwan yihiin bal waxaad waxaynooga sheegtaa faraqa udhexeeya dr cabdirashiid
walaal waa su-aal muhiima xanuunada maanka ku dhaca ama aan idhaahno xanuunada dhimirka ku dhacay waxay lamid yihiin xanuunada jirka ku dhaca sida ay noocyo badan u leeyihiin xanuunada kaloo jirka ku dhacay mar beerka ku dhaca mar kelida ku dhaca mar ma garanaysaa maskaxda ku dhaca mar lugaha uga dhaca ayay xanuunada maankana waxa weye noocyo badan bay leeyihiin laakiin bulshadeennu taas inta badan kuma baraarugsano xanuunada maanka ku dhaca waxay ka yaqaanaan waali kaliya haddaan isku dayno inaan sharaxno inta nooc ay noqon karaan xanuunada maanka ku dhaca qaar waxay saameeyaan qofka waxaa la yidhaahda ingiliishka muurka lagu yidhaha soomaali waxaa ugu dhow qofku markaa sida uu dareemayo farax iyo farax la-aan qaar qaabkaasay sameeyaan oo qofkii ama depressed uu noqonayaa oo wuxuu noqonayaa qof murugaysan ama qof maanigu noqonayaa oo faraxa khiyaaliya iska faraxsan oo qaylinaya waxaasaan hayn qaar waxay saameeyaan qofka caqligiisa siduu u fakarayay fakarkiibaa khaldamaya marka psychosis xanuuno la yidhaahdo psychotic disorder intaa ku jira oo qofkii qaabka u fakarayabaa khaldamayo qofkii wuxuu noqonayaa qof fakarkii ka khaldanya qaar waxay saameeyaan waxyaaba da-da iyo wax maskaxda qofka ka gaaraya la xiriiran xusuustiibaa qofka ka xumaata xusuustiibaa si noqota ma garanaysaa qaar waa noocyadan xanuunada caruurta ku dhaca oo a d h d iyo autismka maqalno qofkii ama wuxuu noqonaya qof qalqaaliyo ordayo oo ma garanaysaa si wax ka yihiin waxaa lamid a iyaguna aan meesha ka maqnayn xanuunada ku yimaada qaabka cuntada la xiriira qof waxaa jira cuntada ku waalan oo intuu cuno iska badsho iska badsho iska badsho aana joojin karin hadhow ilaa uu masano bilaabo marka dambe inuu iska matajiyo ama ma garanaysa caloosha u baxsho kuwana kuwaasay cagsigooda ugu yihiin waxa weeye kuwa iyagoo caataa nafta ka dhacaysa aaminsan waa buurno cuntadii lagu kari laa iyo qaarkood saa isbitaal lagu geeyay marka noocyadaasoo dhan madayada jiraan soomaalidu annagu waxaan ka naqaanaa keliya waali hebel waa waashay maskaxdalooga jira marka noocyadaas kuma baraarugsanin
waa tahay waxa kale oo jira dr cabdirashiidow in marar badan dadka qaar ay maqlaan codadkaasina ay kala duwan yihiin oo ay qaarkoodna yihiin qof codka qofka wax faraya oo amar siinaya iyo qof codka ka ag hadlaya uun waxaana la sheegaa in kan amarka qofka siinaya uu khatar yahay bal taasna faahfaahin kooban inaga sii
luqadda ingiriishka waxaa lagu yidhaahdaa hallucination qofkii waxaan loo jeedin oo magaranaysa oo cid dadka la joogaan dareemayn buu dareemaya marka la isleeyin shirku noocyo badan buu ku yimaada mar waa maqalka oo qofkii waxba u maqalaya dad baan la hadlayo mar waa araga waxaan loo jeedin buu arkay waxa laga yaabaa baranbaro iyo diqsiyaalan loo jeedin oo maqalku ku jiro dhaqabsadin uu arko mar waa taabashada oo qofka wuxuu dareemaya in ay taabanayso mar waa dhadhanka intadii cunaya si kale la dhadhamayso la noqonayso marka taa hadda aad sheegaysi waxa weeye waa nooca hallucinationka oo qofkan maqlayo waa ku saxan tahay tan ah mar wuxuu maqlayaa qofkan dad iska sheekaysanayo isaga xamanayo caynayo ninka waa nin xun gabadhan way xun tahay wuu dhibsanaya laakiin mararka qaarkood waxaa tegaysa inay amar siiyaan ay yidhaahdaan meeshaan ka bax waxaas qabo waxaa samee haddaadan waxaa samayna saasaan ku yeelayna qofkii marka waxaa laga yaabaa inuu amarkaa la siiyay inta ku dhaqaaqo maadaama maskaxdii si khalada u shaqaynayso inuu wax khalada sameeyo dad badan ood arkayso marka qaado ama qori qaadanayo dad dilaya ama ma garanaysaa hadalla khalada ku hadlayo ma garanaysaa ummad dad dhibaataynaya ama ma garanaysaa waxa weye qol aan la hadasho hadalkaasiisay laakiin xanuunkiigu waa xanuun jira jin iyo sixir iyo midna maahan wax la taaban karo jira wey
waa tahay waxaa jira iminka dalkan Britain oo kale in marar badan ay jaaliyadda soomaalidu ay la xidhiidho culimo aw diinta si qur-aan loogu akhriyo dad ay dhibaatooyinkaasi la soo kulmeen muhiimad intee le'eg ayay leedahay in qoyska culimo aw diinta iyo adeegyada caafimaadku ay wada shaqeeyaan
runtii su-aashaas waa su-aan aad iyo aad iyo aad muhiim u ahaa cabdixafiido waxa weeye diinta islaamka iyo xanuunadan ama nafsiga aan idhaahno ama maanka aan idhaahno isma diidayaan asalkii xanuunadan daweyntooda dadkii bilaabay ee ugu horreeyay dadka muslimiintaaba ay fahmeen marka qof muslim oo dhakhtarana ma oran karo qur-aanku waxba ma tarayo layskuma akriyo laakiin midda naga maqan waxa weeye dadkan qur-aanka dadka ku akrinaya iyo dadku dadka ka jiran yihiin iyo dadka caafimaadka bartay inay isfahmaan inka qur-aanka dadka ku akrinaya uusan dhihin qaar badana waxaa laga sheegaya qofkii dawo qaadanayo daawo ka joojinayo le anugu qur-aan baan ku akrinaya qofkan intuu kimikaalka qaadanayo ha ii keenina ka joojiyo waa khalad waxaa aad u khaldan weeye dadka dadkoodu jiran yihiin laftigoodu inay aaminaan weeye in xanuunada tan ay dawo kalena ay jirto okay qofkan haddii beerka laga hayay qur-aan waa lagu akriya laakiin dawadana uma diidno haddii keliyaha laga hayay qur-aan waa lagu akriya dawadana uma diidno waa siinaa maxay ta sababta qofku markuu maanka ka jiran yahay laleeyahay dawayaan la siinin jin baa ku jira sicir baa ku jira qur-aan keliya ha lagu akriyo qur-aanka ha lagu akriyo laakiin dawada ha loogu daro sida saxdaa sidaa weeye dadkaana inay wada shaqeeyaan wey qofka laga jiran yahay iyo kan jiran iyo dhakhtarka iyo culummadu inay wada shaqeeyaan wey haddaan usoo noqdo qur-aanka laysku akrinayo anu diinta waxbaan ka aqaanaa jaahil kama ahi waxa weeye qaabka ugu fiicana qur-aanka laysugu akriyo oo culummada iyo diintuna faraysa waxa weeye ruqyada sharciga waxa weeye qofku inuu isaga iyo ehelkiisa qur-aanku akriyaan qofkaan naxaya oo jecel inaad dawowdid inuu qur-aanku akriyo tan ugu fiican waa taas wey
waa tahay waxaa jira dr cabdirashiidow marka qof dhibaatooyinkaas lasoo kulmo caafimaadka maanka dhakhtar uu arko in qiimeyn lagu sameeyo xaaladda qofkan waxaa dhici karta mararka qaarkood in qofkan iyo qaraabadiisu aanay luqadda aqoonin turjumaan in loo baahdo muhiimad inteedeeg bay leedahay in la helo turjumaan fahmaya luqaddan lagu sharxayo dhibaatooyinkan caafimaadka maanka
cabdixafiid horta halkan hadda aynu joogno labadeenu iskala hadlayno wadanka UK dhibaatooyinka u waaweyn oo dadka haysta waxaa kamid ah waxay ingiliishku dhahaan language barrier dad badan oo ingiliish yaqaanaad arkaysaa laakiin aan fahmayn ama ingiliishkiibu aad u yaqaanaa oo wuxuusan fahmayn soomaaligii sidii waxaan loogu turjumi lahaa ama soomaaligii buu yaqaanaa aad u yaqaanaa laakiin ingiliishku wuxuu ku dhihi lahaa buusan garanayn marka halkaasaa dhib weyn ka taaganta marka aad bay u fiicnaan lahayd weliba xanuunadan maanka ku dhaca baahi gaara u qabaan qofka in la fahmo leanna usaynu ognahay xanuunada maanka ku dhaca dhakhtarku inta iskaanku saara ama dhiig kaa qaada xanuunkaaga ma ogaan karo dhakhtarku wuxuu ku ogaada xanuunkan inaa xanuun qabtid psychosis depression anxiety inaad qabtid wuxuu ku ogaan karaa wareysi uu ku wareystay wuxuu ka fahmay marka haddii wareysiga aan lays af garanayn oo uusan dhakhtarkii cidka hadalkii ku qancisa aysan helayn waxa weeye dhib badan baa ka taagan waxyaabaha runtii aan mar kasta aragno shaqooyinka hadda anigu aan qabto oo kamida waxa weeye waana bulsho badan oo afrikada kalaana la qabta laakiin waa dhibaatooyinka waaweyn oo bulshadeena haystay kamid yihiin inaan la fahmin xanuunada dhimirka guud ahaanba soomaalida waxa weeye luuqad ahaan waxa weeye luuqad fiican kuma dhaqaano xitaa dadka bahda caafimaadka ahi luuqadda soomaaliga in luqad kale aad ku sheegtay moogi lagu ma yaqaan
waa tahay aan ugu dambeyntii Dr. Cabdirashiid maxaad kula talin lahayd bulshada Soomaaliyeed ehelkooda ama qaraabadooda dhibaatooyinka caafimaadka maanku ay la soo kulmeen ama qof isaga laftiisu waxooga dareemaya in caafimaadkiisa maanku aanu hagaagsanayn
horta guud ahaan bulshadeena Soomaaliyeed meel kasta inaga dhageysanayaan haday ahaato halkaan aan joogno UK iyo haday joogaan meel kale caalam kamid waxaan kula talin lahaa qofka laga jiran yahay inuu qofkaan jiran oo ama walaalkiisa ama hooyadiisa ama atigiisa ama adeerkiisa ama ilmihiisa inuu u noxo oo ma garanaysa xanuunadan maanku daway leeyahay sida xanuunada kale jirka ku dhacay daba leeyihiin da Ilaahay baana dawada baxsha marka inuusan oran xanuunada tanu maaragtay noocaana waxa weeye waxa lagu daweeyaa niman baa loo geeyaa gaar oo waxa lagu tufaakeliya maahan inay dawa leeyihiin baan horta u sheegayaa marka waxay u baahan yihiin inay dadka cilmigaas yaqaana ay la xiriiraan cid u diidaysa inay quraanka iyaga isku wadaana ma jirto taas waa mid dadka jiran oo iska shakisan inay xanuunadan qabaan waxaan kula talin lahaa inuu qofku dhakhtar u geeyo uu aado xanuunadan sida xanuunada kale loo daweeyo ayaa laga daweeyaa waxa fiican inaa caddeeyo gaar ahaan dadka reer UK aanu caddeeyo ama Yurub jooga waxa weeye xanuunadan maanka ku dhaca saddex qaybood baa loo daweeyaa qaad waxa weeye waa qaybta aan naqaano kaniiniga qofka loo qoro kaniiniyada badan aan loo qorana waxa weeye dhibaato weyn ay keenaan laba shay laakiin taa waxa ka horreysa aysan Soomaalidu aysan yeelinba aysan fahmin waxa la yiraahdaa psychotherapy oo micnaheedu tahay qofka kan in hadal lagu daweeyo oo la fahansiiyo xanuunku qaba iyadoo lala hadlayo la yiraahdo xanuun hebel baa qabtaa qaabkaasa maskaxdaadu shaqaynaysaa inaad saa u fakartaa ka fiican qofbu wuxuu ku noqonayaa 5 jeer 10 jeer 20 jeer oo halkii marba saacad la fadhinayo waana qaab aada u fiican side effect male dawo kaniini ma liqaysi qofkaasaa ku wareysanaya wixii aad qabtay baa isku daysaa inaad fahantaan qaabkaagii fakarka ayaa la rabaa in wax laga bedelo soomaali badan waxaa arkay GP-goodu uu counseling u diray maxaanu qofka la sheekeysanayo ama kaniini siiyo ama raajo isaaro ama ma garanaysaa dadka kaloo ajnabigaana aamiin micnaha waddanka u dhashayna waa waxay jecel yihiin 6 bilood 7 bilood baa la sugaa in counseling session la siiyo 1 saacad oo hadlo marka arrimahaas oo dhan runtii waa kula talin lahaa dadka wadamada caalamka meelaha kala joogana waxaan kula talin lahaa inay dadka ay aadaan dhakhaatiirta ay raadshaan dhakhaatiir waxaas wax ka garanaysa dhakhtar kastana uusan cilmigaas aqoon culimada daweysa qur-aanka dadka ku aqridana ay u tagaan
aada ayuu mahadsan yahay Dr. Cabdirashiid Sakar oo martina ugu ahaa barnaamijka martida microfoneka tani intaynu dhegeystayaal mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aaday matan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka martida mikrofoonka inoo socodsiinay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington waxaanu hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac
kunti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyskii caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah wareysigii barnaamijka caweyska Washington siiyey mahadgelin horeyada uu qaybtana inugula wadaagi doono aragtidiisa fanka Soomaalida iyo weliba sayniska.
Kimistriga ugu jawaabaya wuxuu leeyahay fududaanin isagoo qaadanaya elementkan. Hulay fallorin ta uriya firfir firfir odiana faha looga celiya cidla loogu oodo looga dhigay mid xirib go'an adiguna cankiisi fuday
waa kaloo aana barnaamijka ka madna wana ku wada caweyn doona
waa sixir shacayl mana soo dhaxee amba saban horu sidaa igalo saran siran iyo sahwee guride
waa sixir shacayl iyo weliba waayo barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Awaysi wanaagsan ayaan marka hore idin leeyahay dhammaan tiimba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Waynu geli doonaa halabuurka iyo heesaage marka hore aynu barnaamijkeena ku iba furno. Sixir Jacayl iyo weliba codka fanaaniinta Faadumo Cabdillaahi Kaayin Maandeeq iyo weliba Axmed Gacayte Yuusuf.
قلبي سافيو
aynu intaasi kaga dhimaadno heestaasi ay sida talantaaliga u wada qaadayeen axmed gacayte yuusuf iyo waliba faadumo cabdillaahi kaayin maande markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mid a waraysigu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer mahadgelin hore waxaana dhegaystayaal haddii aan dib idii xusuusiyo u toddobaadkii hore inala wadaagay sheekooyin iyo weliba qaybo ka mid a heesaa u qaado caawana waxa uu barnaamijkainagula caweyn doonaa islamarkaana uu inala wadaagi doonaa aragtidiisa ku aadan fanka soomaalida iyo sayniska iyadoo sidoo kalena uu dib inoo xusuusin doono waaye waaye iyo weliba heesii hore bal haddaba mahad ha inooga sii amba qaado halkii ay toddobaadkii hore inoo taagnay iyadoo uu haatanna ku bilaabi doono fanka soomaalida iyo sayniska uu tusaale u soo qaadan doono qaar ka mid a heesaha hore loo curiyey
iyo dadkeennu waxaan is idhahdaa mararka qaar abwaanadeennani iyagoon waxba dhigan oo dee iskoolaraan ahayn ama akademigaan ahayn ayaa heese markaan maqlay aan arkay inay qaybta caafimaadka medicalka ka hadlaan haddaba marka aan sii baaday waxaan ogaaday in ay major bow tahay oo waxad arkaysa abwaadhan oo ka hadlaya wadnihii xanuunno jiro oo sida la yidhaahdo canjiimaha myocardial infection oo wadnaha ku dhaca qaybtan epidemologiga oo la yidhahdo iyaduna ka hadlaysa indhaha dabeetana markaan maqlay ayaan aniga maan qaadan caafimaadka ma aqaane markaan bejka maqlay qaar kaloo ka hadlaya maxaa ladhaa kemistrigii markaan arkay ayaabaan mid kasta markaan dul istaagansan halkan godbaaba ka banaane ma si fiican oo researcher ka samaysid dabeet dhaqaatiir baan la doontay nio bejka intaa markuu abwaanba waxaan sameeyegiiba ayaaba xataa ayaan waxaan leeyahay nio saas uu yidhi caafimaadka muxuu ka qabaa markuu dhegeysta wuxuu leeyahay waxaa u sheegayaa wax ka sheegaya qofkani xanuunka noocaasee wadnaha ku dhacaaba la yidhahdaa ilaahayaabu noo keenay tusaal ahaan waxaa ka mid ah haddaan ku horeeyo heesta uu qaado digfeer allahu naxariiste ibooy inaabtay hadduu hilibkayga kugu yaal ama u habeen sadaq heesta
ama u habeen qura kaa galin guri
heesta waxaa ku jirta heestaas ayaa waxaa ku jirta beej odhanaya halbowlaha wadnahu ma habo dhiigga uma hambeeyo hagaaguma shaqeeye wihiin raagaya exactly dhakhtarkii ku faabay marka intaa ku tirahdo markaad hortagto dhakhtarkii baad hortagaysaa war maxaa dareemaysaa wuxu odhanaya soo maa intaa haddaad ku tirahdo uma baahna explanation kale halbowlaha wadnahu ma habo dhiigga uma hambeeyo hagaaguma shaqeeye wihiin raagaya daadmiinis wuxuu ku leeyahay ama canjiina adigu xanuun baa wadnaha kaa haya bamka yani dhiiggii caadigaa wareegii dhiigga bamkii tuurayay hagaag uma shaqeeya dabeed qof kasta wadna xanuun inaad aragtay mooyaane markuu lugayna wihiin raagaya wuu neef tuuraa
marka waxa weeyaan waa qof xaala adag la soo daristay
dhakhtarku wuu ku fahmayaa ama wuxuu ku odhanaya waa anjiina ama wuxuu ku leeyahay carnel disease baa jira laakiin xanuunkaas waa xanuunno kamida wadnaha ku dhaca qofka sitbiskiibaad sheegtay marka abwaankii ereyduu leeyahay medicali qaybta la yidhaahdo wadna xanuunka lagu takhasuska wadnaha ayay xiriir toos ula leedahay aan kugu celiyay mid kaloo ka hadlaysa ibdimolojiga qaybtan ibdimolo waxa ladhahda cilmiga ku takhasuska aragtida ama indhaha hibanura ayaa waxay qaadaa hees tiraahdo aragtaraha indhahayga nuurka uu siyaasho sanada ragga kacay sadkii aan ku yeesho aha sanad maqla heesa
waxaan kugu sagootiyey
waxaan ku sagootay ee wakawaku ka iyadii waxa qaad jiray filiyan kale oo balwaan dadku ay dhaqtarkii waxa uu la tagay aroo aqoonuma laakiin waxaan fahmayaa aragtidahan wuxuu yahay dhaqtarkii waxa uu la tagay weydiin wuxuu leeyahay waa runteedo waxa weeyi ratiina qaybta leedahay
aadiyad waa ki warsamana laha bidhiqyada dhaayahayga buud iyo wiilkii isha tahay wadnaha baradaada weeyi dhagirta bidix baad ku noosh
waxa hadii la baaro ee nagaadada bilixmad ku nooshay bilixida dhaayahayga waa asna naftigiisa heesta naftigeeda epidemiology walaal idin naftigeeda hadii laga dhaqtarka dhaqtarka wala tagto waxba ku sheegayaan marka waxyaabaha xiriiray waxa ka mid tahay
marka adiga ma waxa ku muuqatay dadkan inay yaqaaneen science-ka waa inay Soomaalidu fahansanayeen oo markay ereyada urinayeen ay saldhiga go dhigan science-ka
waxa ii muuqatay walaalo odayaasha lama dadkii hore suugaanta yaqaanay intaanay ayoon dhaqtar ahayn bay caafimaadka yaqaaneen by nature because xanuun kan imika la qoray la sheegayo Soomaalidan way taqaanayba aragtida halkaga keenay bikaacada halkaga keenay aan hiiraagan halkaga keenayaan already wax bilii kala hadalka markaa mucjisada san sirnay waa hadhe salaahan Abdullah Sultan Tim Cadeed abwaanki weynaan ayaa waxay ula yaab ka badnayd dhayban dhageysanayay uu leeyahay magriye migra lagu micneeya magriye migra leeyda oo lagu micneeya gabi ku jirta qalcada mariiq ka taagan bay qalcay ka joogta gabi saasi ku jirtaan filayaan gabi gisan xafiid jiraas ka dhigaysan jiray fair siyarkii jaamacadda markan tagay ayaa waxa loo dhigaya wax la yiraahdo economiga qaybta ugu horeysa definition kiisa lagu sheegay waxa ku jirtaa macro iyo micro macro level iyo micro level tii waxa soo nasan markaas dhaqaalo ha baqaalahan uu sheegay biriga ka waramay Cabdullaah Sadaf Macdan jaamacadda muqul waxna ma dhigane macriye migra la yiraa oo lagu micneeyay micro level xaqqu ka keen kalmad terminology gan walla yaabaysa boqtay macriye migra la yiraa oo lagu micneeyay markaas ma soo qabanaysa waxaan horu maqlay marka suugaanta Soomaalida mid kale aan ku sheego adduunyadu inay research centers bay sameeyaan shuruuc oo qofku markuu wax u baahdo dib ugu noqdo marjacu ah innagu Soomaalideenu haddii aad u baahato inaad buug qorto haddii aad u baahato inaad review sameysid wax soo saarto waxa meel aad maanta tagto oo aad ka helaysaa resource yaa lama jirto kaliya waxa ah suugaanta madib u dhaansanaysa waxa la qoray afkeenu kanere innagu
marka qiyaasahan waxa suurtagal ah inay qaar kood ee waxaan ay cilmi baaris sameeyeen ama ay cilmiga science-ka wax ka yaqaaneen ama qaar kood dad ay si cabireen
way ka yaqaaneen ima ka tusaalaha qaybtaada ugu dambeysa ka baxayaan ku sheegay inay yaqaaneen chemistry-ga dibsiga sare ee weyn ku soo wada dhiganay maada jirta ee la yiraahdo fluorine waa most attractive element wana ugu fudud ee ugu yaani shayga ugu fudud waa gaarba loo dhigaa hadii lagu dhaxdaro elementada kale oo dhan oriyaasha kale way dominate gareynaysaa wana baahsha ugu fudud fluid ka daraadeed hadii oriyaasha kale gaar loogu xidhi waayo way dhaxgelisaa iyada ka awood weyn dabeeto heesa ay qaadan Shamuuri iyo Saada Cali ayaabu Saada Cali ba bilaabayso wuxuu rabaa inuu sheego niyo wuxuu ku leeyahay waxaan ka sheekeynayso ina jecelada Saada Cali soo wadataayo macna dabeeto wuxuu leeyahay niyo bal jawaabtu si aan la yaabay marka Saada Cali waxay oranaysaa ragma qayr ki galiye ragba uga calmadaaye uga calmadaaye oo aan tiriyo cidhiig u calool fayobahay anaanta keenay ceeba wadigii cudooday cofsan iyo carmashada kalgacal cofsan igu dhahaye carab dalabta waa maxay laadamiya maxaa ku hela awlmadi jeclayda dabeeto chemistry ahaan buu ugu jawaabay wuxuu chemistry buu ugu jawaabayaa wuxuu leeyahay fududaanin isagoo qaadanaya elementskan wuxuu leeyahay fluorinta curiya firfir firfir oo dicaana fax looga celiya cidla loogu oodo looga dhigay mid cirib go'an adiguna cankiisi fudayd oo kayri balki saga daawo
yaa salaam
Elementkaasu la xiriiraya xulaya sida ay ugu noqon fuloodinta. Ha, marka qofkii hadaan fulariin garanaynin, macnaheedu ma garan karo.
waagaag waagaag ma hadaynu taa inta kaga nimaadayadana science ee suugaanta Soomaalida ee barnaamijkeena bartanlaha kaga jirna qaybta kale marka laga imaado xiriirinta suugaanta iyo waliba science-ka iyo heesaaga iyagana waxaad ururisayod dib u qaadaa dhegeystayaan bulshadana dib u xasuusisaa suugaantii hore iyo heesii hore oo aan qaarkood daawadeen baa dhegeystayaad oo cod aad u bacaan ku qaadaya kuwaas hore ma heese gaara si gaara u eegtaa mise waxaa jira heesa adiga gaar ku soo jiitood muddoegeys
niyahow aniga horta heese gaara soo jiitaana way jiraan laakiin gaar uma baaro horta heese qofka sinaba uma jeclaadeen hadda marxaladda aad ku jirtay heesteeda jeceysha ka hadlaysa heese aan dadka soo xasuusinayo ay ka mid tahay markaan halacsaday haqiiriyada jirta waxaa jirta ninkan anigu ilaa yaraantaydii codkiisa aan jeclaa anoo dhalinyaro iskuulka dhigta ninka la yidhaahdo Cabdiqaadir Jubba waan salaamayaa waana ka xiriirna facebooka aad baan u salaamaya bakaaraha codkiisana aan jeclam anada codkiis ka jecel baan ayadii booqday uu garan doona mar waynu xasuusano garanayo Marwa Axmed Guud Allah naxariisto guri bakaaraha ah ayay wada deganaayeen dabeeta ninkii aan heesiisa jeclaa baan arkay ninkaa heesiisii si gaara iskaga jeclaasan waan salaamayaa iyadoon dee fanaaniin badan ba heesoodan xiiseeyo haddana qofka qoreen codkiisa jeclaayeen role modelka ii noqon lahaa aan salaado wad raacday liidkiisii waa Cabdiqaadir Jubba iyadoo waan qaaday ubaxyo hoobildhaame oogada ka nuura iyadoo waan qaaday ubaxyo hoobildhaame oogada ka nuura egmada jalleecada heesaasoo kale waan soo qaaday
dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. So
sanaye kufuran nirmantu yasoda wuha ilane
intaasna waxa ku idin barnaamijkii aweyska Washington ka kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA arkana hadii aan qodobadii wararka u dirkarno idin gudmaro dawladda Saudiiga ayaa si rasmi ah ugu ogolaatay ganacsiyada in ay furnaan karaan xilliyada la tukado shanta salaadood dhaxal suugaha boqortooyada Maxamed bin Salman ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2017kii waxa uu sameeyay isbeddelo ballaaran oo dhanka dhaqaalaha iyo bulshada kuwaasi oo lagu doonayo in lagu yareeyo ku tiirsanaanta ay boqortooyadu ku tiirsan tahay saliida. Go'aankan ayaa qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah faafista cudurka coronavirus, waxaana loo gol leeyahay sida la sheegay in laga fogaado saxmada iyo safafka dhaadheer ee albaabada dukaamada xiran xilliyada salaada. Boqortooyada Sacuudiga ayaa waxaa ka jirtay siyaasad ku qasbaysa dukaamada in ay xidhnaadaan xilliyada la tukanayo shanta salaadood ee waajibka ah, taasoo isku dar shaqaalaha ka jaraysa 2 saacadood maalintii. fanaanka la maxaysta Umar Duule iyo ku soo gabagabeynaya baahintii idaacadeed oo idinkii manasilanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waa aniga Xuseen Bare dhammaan VOA oo la sidaas iyo nabadgelyo